olacaq ki, inşallah ki, əslən tələfat və hadisəmiz olmasın. Hala mümkün deyə olsa da inşallah aşağı həddə olsun bəli.
Xidməti ərz edeyim, Kolliyyə Ostan Mərzdən tutan mərkəzi incək. Biz buluş bəndi eləmişik, məxsusən şəhri Ərdəbil, belə hazır ki, mərkəz.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalğaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəllikləri yaradan mehriban Allahımızın adı və yadı ilə siz əzizlərimizi, hörmətli dinləyicilərimizi Aran Radiosundan salamlayırıq dostlar. Bu vaxtınız xeyr olsun. Dəyərli dinləyicilər, mübarək Ramazan ayının birinci günüdür bugün və hər sözdən öncə təbrik deyirik bu fəzilətli ayın gəlişini hər birinizə arz edirik ki, inşallah bu mübarək ay bizə bərəkət, saadət gətirsin və sağlamlıq olsun ki, gözəl aydan fayda varıb bəhrələnərək. Bugün çərşənbə günüdür, çərşənbə axşamı günüdür, üzr diləyirəm, miladi tarixi ilə 2024-cü il, martın 12-si, 1402-ci günəş ili, İsfəndanın 22-si, 1445-ci hicri qəmər ili, mübarək Ramazan ayının 1-ci günü ilə bərabərdir. Çərşənbə axşamınız da mübarək olsun əziz və dəyərli dinləyicilər, xoş xatirəli gün arz edirik herkese ve hemçinin karşıdan gelen bütün güzel günleri her birinize tebrik deyirik. İnşallah ki güzel günler özüyle uğur getirsin. (0098 453 3819) ve (0098 910 893 8718) bizim nömrələrimizdir. Dəyərli dinləyicilər, eləyə bilərsiniz sorğu sualınız olsa, mübarək Ramazan ayı münasibətilə dini şəri məsələləri barəsində, əhkam barəsində soruşasınız. Əziz əməkdaşlarımız sizin sorğu suallarınızı demək olar ki, əgər zəng eləyibsinizsə, lenti alacaqlar və əgər mesaj göndəribsə, sizə mesajlarınıza inşallah cavab alacaq dini alimlərimizdən və sizə çatdıra bilərik müxtəlif verilişlərimizdə. Hətta digər verilişlərimiz barəsində və digər mövzular barəsində də yenə də sözünüz olsa, sualınız olsa, bizə lütfən söyləyin. Biz əlimizdən gələn qədər sizin sorğu suallarınızın cavabını alıb sizə çatdıra bilərik. Qeyd etdiyimiz kimi, mübarək Ramazan ayı başlanıbdır, fəzilətli aydır, çalışaq inşallah bu ayda özümüzdə dəyişiklik yaradaq, rəftarlarımızda, xüsusiyyətlərimizdə. Və çalışaq ki, Allah Taala'nın gözəl bəndələri sırasında olaq. Dostlar, Əmir-i Müminin Həzrət Əli Əleyhissalamın bir dəyərli hədisini paylaşır, sonra verilişlərimizi başlamaq istəyirik. Əmir-i Müminin Həzrət Əli Əleyhissalam buyurmuşlar, Tanrı orucu vacib etdi ki, onun vasitəsilə xalqı sınaya. Əzizlər, xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərdən sonra siyasi icmalımız var. Yaşayət unvanlı verilişimizin təkrarını dinləyəcəksiniz. Saat 15-də 15:45 dəqiqədə radio tamaşa səslənəcək. İndi isə xəbərlərin 3-cü buraxılışı Aran Radiosundan təqdim olunur. Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran, Rusiya və Çinin müştərək dəniz təlimləri keçiriləcək. Ermənistan, Azərbaycanla hərbçilərin, itkin düşmüş hərbçilərin qarşı tərəfə verilməsi barədə razılığın əldə olunması barədə danışıbdır və UNICEF Qəzzada uşaqlar barədə vəziyyətin nə dərəcədə ağır olduğuna söz tapa bilmədiyini bildiribdir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya və Çin bölmələri komandirlərinin müştərək mətbuat konfransında bu axşamdan təlimlərə start verilməsi ilə bağlı İranın dəniz təhlükəsizlik kəmərbəndi mürəkkəb təlimatların sözçüsü məlumat yayıbdır. Rusiya, Çin bölmələrin komandirləri ilə müştərək xəbər konfransında 2024-cü il dəniz təhlükəsizliyi kəmərbəndinin mürəkkəb təlimlərinin sözçüsü Mustafa Tacəddin qeyd edib ki, cari il dənizin mürəkkəb təlimləri və sülhün hər tərəfli yaradılmasında birlik şuarı ilə 5-ci dəfədir ki, Rusiya və Çin Xalq Respublikası ilə üç tərəfli təlimlər keçirilir. Onun dediyinə görə təlimlərdə İran İslam Respublikasının dəniz ordu bölmələrinin hava və yer üstü bölmələri, İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu, dəniz qüvvələri və Çin-Rusiya ölkələrinin dəniz bölmələri iştirak edir ki, sülh və dostluq şuarını reallaşdıra bilsinlər. O əlavə edib, 2024-cü il dəniz təhlükəsizlik kəmərbəndi mürəkkəb təlimləri regionda təhlükəsizlik və sülhün yaradılması məqsədə birlik şuarı ilə 17.000 kvadrat metr ərazidə sülh və dostluq missiyası ilə keçiriləcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanlı həmkarı ilə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqlar prosesi barədə müzakirə aparıbdır. Ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etməkdə Azərbaycana göstərdiyi daimi dəstəyə görə Qazaxıstana minnətdarıq. Trend xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev martın 11-də Qazaxıstan Prezidenti Kasım Çomart Tokayevlə mətbuat konferansındakı bəyanatında bildirib. Bugün Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması məsələsinin də ətraflı müzakirə olunduğunu vurğulayanda Azərbaycan prezidenti qeyd edib ki, mən həmkarıma danışıqlar prosesinin hazırki mərhələsi sülh sazişinin imzalanması perspektivləri haqqında məlumat verdim. Azərbaycan bu məsələdə maraqlıdır və əslində məhz Azərbaycan sülh sazişinə dair danışıqlar prosesinin əvvəllərindən təşəbbüskar olub. Qazaxıstan prezidenti dünən Azərbaycan Respublikasının rəsmi şəxsləri ilə görüşmək üçün Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Azərbaycanda mediaya qarşı təzyiqlər davam edir. Son bir neçə gün ərzində media fəalları həbs ediliblər. Bu isə beynəlxalq səviyyədə reaksiyalara səbəb olub. Ekspertlərin fikrincə həmin təzyiqlər mediaların fəaliyyəti haqda yeni qanun layihəsinin qəbulundan sonra həyata keçirilib. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Son günlər Azərbaycanda media işçiləri və siyasi fəallar kütləvi şəkildə həbs edilirlər. Azərbaycan dövləti həmin həbslərlə əlaqədar ictimaiyyətə açıqlama verməkdən imtina edib. Toplum TV-nin redaktoru və işçiləri, 3-cü Respublikaçılar platformasının üzvləri həbs ediliblər və onlar haqqında 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmin həbslər Amerika və Fransa tərəfindən də qəti şəkildə pislənilərək rəsmi Bakıdan tələb olunub ki, söz azadlığı ilə əlaqədar üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etsin. Bir müddət öncə də Aşpada Azərbaycan nümayəndə heyətinin etibatnaməsi təsdiq edilmədi. Səbəblərdən biri də ölkə daxilində media işçilərinə və siyasi fəallara qarşı repressiyalar idi. Lakin beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən həmin təzyiqlər Azərbaycanın tutduğu mövqeydə geri çəkindirmir. Mövzu ilə əlaqədar media işçisi Xalid Ağaəliyev belə münasibət bildirib.
Ümumiyyətlə, son günlər baş verən həbslərə, həbs olunanlara baxanda biz görürük ki, onların yəni böyük bir hissəsi, demək olar ki, hamısı media ilə, jurnalistika ilə bağlı olan insanlardır, şəxslərdir. Azərbaycanda bilirsiniz ki, təxminən 2 il əvvəl yeni media haqqında qanun qəbul olunub. Həmin media haqqında qanun qəbul olunandan sonra onun məzmunu ilə bağlı negativ yanaşmaları biz müşahidə eləmişdik. Həm içəridə ekspertlər tərəfindən, həm də Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müvafiq rəyi olmuşdu. Eləcə də digər müxtəlif rəylər var idi ki, bu qanun media azadlığını, jurnalistika azadlığını çox ciddi məhdudlaşdıran bir qanundur. O qanunun tətbiq olunmasının fonunda da baxsaq, ümumi yanaşma məncə bundan ibarət olmalıdır ki, bu təbiidir. Yəni, o qanun bu cür davranışların, bu cür hadisələrin baş verəcəyinin bir xəbərçisidir məncə. Ümumilikdə isə nəticələrinə gəldikdə bu cür həbslər, eyni vaxtda tutalım, iki medianın qapadılması, onlarla jurnalistin məsuliyyətə cəlb olunması və peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmaq imkanlarından məhrum edilməsi ilk növbədə jurnalistika media azadlığına çox ciddi mənfi təsirlər göstərə biləcək və ümumilikdə bu sahədə çalışmaq istəyənlərə də çox çətkindirici effekt göstərəcək.
Aran Radiosundan son xəbər bülletini dinləyirsiniz. Bakı ilə razılaşma var ki, bütün itkin hərbi qulluqçular tərəf-tərəf təhvil verilsin. Modernaz Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycan hərbçilərin qaytarılması ilə bağlı danışarkən deyibdir. Paşinyan əlavə edib, Azərbaycan tərəfi ilə son müzakirələr zamanı belə hallar baş verərsə, hərbçilərin qarşı tərəfə qaytarılması barədə razılıq əldə olunub. Ermənistanın baş naziri qeyd edib ki, delimitasiya Tovuz bölgəsindən başlaya bilər. Bu, təhlükəsizlik çağırışları ilə bağlıdır. Modernaz Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi mətbuat konfransında bunu istisna etməyib. Etiraf edirəm ki, ərazi mübadiləsi də ola bilər, lakin bu cür yanaşmanın ehtimalı azdır, çünki bu prosesi təhrif edə və əlavə risklər yarada bilərlər deyə o qeyd edibdir. Ermənistan Respublikasının yurisdikasiyasından kənarda qala biləcək kommunikasiyalara gəlincə o qeyd edib ki, Ermənistan bu məsələni həll etməli və öz yurisdikasiyasına rabitə yaratmalıdır. Ermənistan son vaxtlar kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Katibliyinin işində iştirak etmir. Modernaz xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın baş katibi İmanqalı Tasmaqan Betov əlavə edibdir. O qeyd edib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bəyanatlarına baxmayaraq üzvlüyün dayandırılması ilə bağlı heç bir rəsmi sənəd daxil olmayıb. İrəvan, həqiqətən də son vaxtlar kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının katibliyinin işində iştirak etmir. Ermənistan Respublikası rəsmilərinin qeyd olunan bəyanatlarına gəlincə qeyd edim ki, İrəvanda olan katiblik təşkilata üzvlüyün dayandırılması ilə bağlı heç bir rəsmi açıqlama verməyibdir və almayıbdır. Deyə Tasmaqan Betov TASS-a bildiribdir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi qeyd edib ki, təşkilat suveren dövlətin istənilən qərarına hörmətlə yanaşır. Katiblik qəbul edilmiş və
qərarlar barədə İrəvandakı istiraktorları məlumatlandırmalıdır. Tasmaqan Betov bildirib ki, bəzi erməni elitaları arasında baş verən hadisələr narahatlığa da səbəb olubdur. UNICEF-in uşaqlardan himayə fondunun sözçüsü James Eldar Qəzzadakı faciələrin deyilişinə uyğun terminin mövcud olmadığını deyibdir. İrna Xəbər Agentliyinə görə BMT-nin uşaqlardan himayə fondu UNICEF-in rəsmi nümayəndəsi bugün Qəzza əhalisinin kabusunun və müharibənin dayandırılmasının tələb edən bəyanatla çıxış edibdir. Qəzzadakı uşaqlar aclıq içində can verir. Qəzzada ən çox zərbə görən sığınacaqsız, ərzaqsız, qida çatışmazlığına məruz qalan uşaqlardır. Fələstinin özünü idarə edən təşkilatın sözçüsü isə ötən axşam Qəzzada aclıqdan qırılan uşaqların sayının gündən günə artdığı barədə xəbərdarlıq edib. O qeyd edib ki, Qəzzanın 100-dən çox məntəqəsində 2 milyondan çox qaçqın var ki, aclıq, susuzluq içində əl-ayaq çalırlar. Məlumatlara görə bu müddətə dək fələstinli şəhidlərin sayı 31 mini, yaralıların sayı isə 72 mini keçib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 10, Müqəddəs Məşədə 6, Ərdəbil 5, Biləsuvar 7, Astara 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 8, Gəncə 11, Lənkəran 9, Naxçıvan 12, Şuşada 4 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2024, martın 12-si, hicri qəməri 1445, mübarək Ramazan ayının 1-i, günəş ili 1402, İsfənd ayının 22-si ilə bərabərdir. Axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 18:57 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran Radiosundan. Əziz dinləyicilər, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, mübarək Ramazan ayının gəlib çatması münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. Biz günün siyasi icmalı proqramında gündəmə daxil olan siyasi mövzular barəsində ekspertlərin, siyasi mərkəzlərin, politoloqların rəylərini, fikirlərini öyrənirik. Son vaxtlar Fransanın Cənubi Qafqazda müdaxilələri və belə deyək, nüfuzu artmaqdadır. Cənubi Qafqaz dedikdə, Ermənistanı biz nəzərdə tuturuq, çünki Azərbaycanla münasibətlər çox gərgin bir vəziyyətdədir və bunda Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan hakimiyyətini günahlandırır. Bu məsələyə biz qayıdacaq. Fransa Ermənistana silah satır. Doğrudur, Fransa ilə Ermənistan arasında ötən 30 il ərzində yaxşı əməkdaşlıq mövcud olmuşdur və Fransa hər zaman ermənilərə dəstək vermişdir Qarabağ münaqişəsində. İndi də bu dəstək daha da çoxalmışdır və qeyd etdiyimiz kimi artıq Fransa açıq şəkildə Ermənistana silah satdığını bəyan edir və deyir ki, biz Azərbaycanın hədələri qarşısında Ermənistana yardım edirik. Ermənistan təkcə Fransadan deyil, başqa ölkələr, o cümlədən Hindistandan da silah alır üstəlik, Yunanistanla da əməkdaşlıq edir və bu sahədə onlarla da müqavilə imzalanmaq istəyir. Bundan başqa Avropanın digər ölkələri ilə də Ermənistan çalışır ki, silah müqaviləsi imzalasın. Deməli, Ermənistan əməlli başda silahlanır. Məsələ burasındadır ki, Fransanın Azərbaycana qarşı çıxması, Ermənistana dəstək verməsi, onları silahlandırması Azərbaycanı narahat edir. Əlbəttə, Azərbaycanda qəb yönlü dairələr daha çox narahatdırlar və deyirlər ki, bu işdə Azərbaycanın səhvi var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli bu fikirdədir ki, əgər Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan hakimiyyətinin Fransaya qarşı 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra jestləri olmasaydı, Fransa bu qədər açıq şəkildə Ermənistana dəstək verməzdi. Əli Kərimli bu fikirdədir. Deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hesablanmamış addımları Fransa kimi böyük bir dövləti Azərbaycana qarşı çıxartdı. O deyir, doğrudur, Fransa ilə əməkdaşlıq olmuşdur Ermənistanın, amma silah tədarükü və açıq şəkildə dəstək verməsi son vaxtlar çoxalmışdır və bu özü Azərbaycana gələcəkdə ağır başa gələ bilər. Əli Kərimli Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya ilə yaxınlaşmasında sərt tənqid edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli Azadlıq qəzetinə müsahibə vermişdir. Eşidirik.
Çox təəssüf ki, əlbəttə Ermənistanla Fransanın hərbi müttəfiqliyi günü-gündən möhkəmlənir. Düzdür, Fransanın Ermənistanla hərbi müttəfiqliyinin bizim üçün təhlükə olduğunu hətta demokratik düşərgənin daxilində də qəbul edəməyənlər var və məni bu mövqeyimə görə tənqid edirlər həmin adamlar. Amma əlbəttə ki, mən şəxsən istəmirəm ki, bizim hələ də aramızda möhkəm sülhün bərqərar olmadığı bir ölkə müasir qəlb silahları ilə silahlandırılsın. Bu mənada əlbəttə ki, bunu açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan üçün bu uğursuzluqdur. Uzun illər, baxmayaraq ki, Fransada bir əsrdən artıqdır güclü erməni diasporası var, amma uzun illər mümkün olub ki, Fransa formal da olsa tərəfsizlik saxlamağa çalışıb, yəni sözdə bir şeylər danışsa da, amma əməldə böyük işlər görməyib Ermənistanın dəstəklənməsi ilə bağlı. Amma məhz son bir ilin ərzində Fransa Ermənistanla çox ciddi şəkildə yaxınlaşdı. Mən, hörmətli izləyicilər şahiddilər. Mən dönə-dönə deyirdim ki, bu Fransanın hətta tərəfli vasitəçi olsa da masada olmağı yaxşıdır. Nəinki onun buradan itələnib Ermənistanın hərbi müttəfiqinə çevrilməsi. Yadınızdadır, əziz həmvətənlər, bax. Bunların hamısını görərək deyirdim ki, Fransanın üzərinə bu qədər getmək, ay Əlcəzairdə belə eləmsən, sənin özünün gününü ağlayan lazım. Rusiya bizi az mı eləyib? Əlcəzairdə Fransanın elədiyini Rusiya bizə eləməyib. Bizə nə yaraşır ki, indi gedib 200 il bundan qabaq Fransa imperiyasının hansı müstəmləkəsində nə elədiyini biz müzakirəyə çıxardaq. Fransa ilə biz eyni çəkidə mi dövlətik mi ki, biz deməli bir Ermənistanla düşmənçiliyin arxasında durmaq nə qədər bizə baha başa gəldi. İndi biz Fransa ilə gəlib bu münaqişəni dərinləşdirmək lazımdır mı bizə? Lazım deyildi. Səhv oldu. Əlbəttə, burada obyektiv səbəb var. Obyektiv səbəb, demək, orada yaşayan 600 min nəfərə qədər erməni, güclü diaspora, o cümlədən lobby və Fransanın rəsmi siyasətinin Ermənistanı özünü, deməli, Cənubi Qafqazda özünə müttəfiq seçməsi kimi obyektiv səbəblər var. Yəni, mən buradan bilirsiniz ki, mənim mövqeyim bütün zamanlarda maksimum çalışıram ki, dürüst olsun. Yəni, bu demək deyil ki, sabahlar məsələn Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəcək, demokratik qüvvələr gələcək və Fransa avtomatik olaraq Azərbaycanın dostu olacaq, Ermənistanın yox. Ermənistan-Fransa əlaqələrinin bir tarixi var. Amma onu idarə eləmək olar. Onu idarə eləmək olar ki, Fransa ambisiyalı, böyük bir dövlət olaraq açıq tərəf olmasın. Gizli əlaltıca bir şeylər eləsin, amma açıq olaraq bizim hələ də belə deyə, düşmənimiz sayılan ölkəni silahlandırmasın. Bu bir səhv olub və burada Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsən İlham Əliyevin səhvi var, bunu açıq ifadə eləmək lazımdır. Amma fakt artıq baş verib, artıq Ermənistanla Fransanın arasında hərbi əməkdaşlıq günü-gündən artır və tək Fransa olmayacaq. Ermənistan rəsmən Avropa Birliyinə üzvülük strategiyası həyata keçirdir. Və artıq Ermənistan rəsmən Avropa sülh fonduna, indi o da bir paradoksaldır, adı sülh fondu olsa da əslində silah fondudur. Əsasən Ukraynanı silahlandırmaq üçün yaradılıb, həmin o sülh fonduna müraciət edib ki, bizi də silahlandırır. Artıq başlayıblar bu işə. Və Ermənistan Rusiyadan aralandıqca, rəsmi də adı olacaq ki, Rusiyanın təhdidlərindən qorunmaq üçün, Rusiya təhdidləri, Ermənistanın mövqeyini gücləndirir həmin bu Avropalılarla söhbətdə ki, görürsünüz, bizi necə təhdid edirlər ki, suverenliyi itirəcəksiniz, Ukrayna olacaqsınız, ərazi bütövlüyünüzü itirəcəksiniz, bizi silahlandırın ki, biz oradan qopaq. Deməli, nəinki Fransadan, Ermənistan, hətta başqa Avropa ölkələrindən, o cümlədən bütövlükdə Avropa İttifaqından da bir müddətdən sonra silah yardım alacaq. Qərb silahları alacaq. Baxmayın, biraz uzaqdan başlayıblar. İndi hələ radarlardan söhbət gedir, hava hücumundan müdafiə vasitələrindən söhbət gedir. Hələlik verilən silahlar çox da ciddi deyil. Amma ardı gələcək. Bəli, bunu görmək çətin deyil. Ardı gələcək və Ermənistan qərb ölkələri tərəfindən silahlandırılacaq. Eləcə təkcə qərb yox. Hindistan da bunu eləyir və ona görə də yeni ehtimal olunan bizi Rusiyanın o sürüklədiyi savaş çox qanlı ola bilər. Çox ağır faciələrə gətirib çıxarda bilər. Bəs bu şəraitdə biz nə etməliyik? Biz əgər Rusiyaya sığınmaqda davam eləsək, Ermənistan nəinki Fransadan, hətta günün birində ABŞ-dan belə hərbi yardım alacaq, bütövlükdə Avropa İttifaqı onun müttəfiq olacaq və bu indiki trend davam eləsə, yəni biz Rusiyanın, o avtoritar, agresiv, işğalçı Rusiyanın kölgəsinə sürüklənməkdə davam eləsək və ölkənin daxilində bu represiyalarla bütün demokratik dünya ilə ipləri qoparsaq, Ermənistan da əksinə ardıcıl, riskli olsa da addımlar atıb qərbə yaxınlaşsa, təqribən biz bir müddətdən sonra, Allah eləməsin, bu perspektivi bizə qismət eləməsin, biz də xalq olaraq gərək buna imkan verməyək, deməli, biz ola bilərik hardasa Rusiya-Ukraynanın hardasa oxşarı, yəni biz Rusiya rolunda dünyanın gözündə, Ermənistan isə Ukraynanın rolunda. Yəni bütün demokratik dövlətlər, Rusiyaya qarşı olan o böyük koalisiya, hamısı Ermənistanı silahlandırmağa başlayar. O zaman bizim taleyimiz necə olar, əzizən vətənlər? Bir anlıq düşünün. Bax, burada mən sizə bir nümunə demək istəyirəm. Bu vəziyyətdən çıxış yolunun bir göstəricisi kimi nümunə demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, qardaş Türkiyənin də uzun illərdir ki, tarixdən gələn Yunanistanla mübahisəsi var, yumşaq desək. Zaman-zaman hətta hərbi münaqişə mərhələsinə yaxınlaşırlar. Biz Ermənistandan 3-4 dəfə böyük və güclü olarıq, amma Türkiyə Yunanistandan deməli, müxtəlif parametrlərə görə 8-10 dəfə güclü olar. Amma baxın, deməli, Yunanistan qərb ölkələrinə söykəndiyinə görə, bu gündə hətta Türkiyə üçün özündən 8-10 dəfə güclü olan Türkiyə üçün müəyyən bir hərbi təhdid yarada bilir. Necə yaradır bunu? Xüsusilə son illərdə ki, Türkiyə ilə Fransanın münasibətləri pisləşmişdi, Türkiyənin ABŞ-la münasibətlərində soyuq küləklər əsirdi, o məqamdan istifadə edib Yunanistan neynədi? Deməli, Fransadan müasir Rafal təyyarələrini aldı, Fransanın köməyi ilə özünün hərbi donanmasını gücləndirdi, Fransız hərbi gəmilər aldı, döyüş gəmiləri aldı. ABŞ-dan F-35-lər, o F-35-ləri ki, Türkiyə almalıydı. İndi başqa söhbətin mövzusudur ki, müəyyən səhvlərin sayəsində Türkiyə o proqramdan çıxdı, həmin o F-35-ləri aldı. İndi biz Türkiyənin F-16 proqramına qayıtmasına sevinirik. Amma Yunanistan F-35 alır və həmin o 8-10 dəfə potensial olaraq Türkiyədən zəif olan ölkə ciddi bir hərbi dövlətə çevrilir. İndi bir anlıq düşünün, əziz həmvətənlər. Çünki insanlar bəzən öz durumunu qiymətləndirməkdənsə uzaqdan baxıb qonşudakı baş verənləri daha obyektiv qiymətləndirirlər.
Bəli, dinlədik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimlinin açıqlamasını Azadlıq qəzetinin YouTube kanalında bu açıqlama yayılmışdır və qeyd etdiyimiz kimi və eşitdiyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyətini tənqid eləyir. Amma bir şey unutmaq olmaz dəyərli dinləyicilər. Biz indi Azərbaycan hakimiyyətinin diplomatiya fəaliyyətləri bu sahədə uğursuz qalmışdır ötən illər ərzində. Fransa ilə çox çalışdı ki, Azərbaycan dil tapsın ötən 30 il ərzində. Amma görülür ki, bu diplomatiyanın da elə bir nəticəsi olmamışdır. Bəli, bu tənqid olunması bir işdir. Amma Fransa və ümumiyyətlə Qərbin özünün də meyilləri var, istəkləri var, maraqları var Cənubi Qafqazda. Yəni, onlar əlbəttə ki, Ermənistandan bir baza kimi istifadə etmək istəyirlər. Cənubi Qafqaza nüfuzlarını genişləndirmək üçün Ermənistandan istifadə edirlər. Bunu unutmaq olmaz dəyərli dinləyicilərimiz. Hər zaman onlar bir xristiyan təəssüb keşliyi ilə çıxış etmişlər ötən 30 il ərzində və bundan sonra da. Təkcə Fransa deyil, Amerika da belə olmuşdur. Amerika da hər zaman Ermənistana dəstək vermişdir. Hər halda Əli Kərimli bu fikirdədir ki, diplomatiya ilə vəziyyətin bu qədər gərginləşməsinə imkan vermək olmazdı. Əziz dostlarımız, istəkli eşidənlər, Fransası olsun, Amerikası olsun və yaxud hər hansı bir regiondan kənar qüvvə və dövlət olsun. Onların heç vizinə deyil. Sabah erməni xalqı qırılsa da, yaxud Azərbaycan xalqı qırılsa da onlar üçün önəmli deyil. Onlar üçün əsas məsələ nüfuzlarını genişləndirmək, maraqlarını təmin etmək və silahlarını satmaqdır. Onlar sadəcə olaraq buna fikirləşirlər. Və görünür ki, bunu da qarşıya məqsəd qoyublar və bu məqsəd uğruna müəyyən addımlar da atılır. Region xalqları dinc yanaşı yaşayışa üstünlük verməlidirlər. Əlbəttə, xalqlar qərar çıxarmır, çox təəssüflər olsun. Bu hakimiyyətlərdir ki, xalqlar tərəfindən qərar çıxarır və onların qərarı da belə bir səhv hesablamalar üzərində acı nəticələrlə yekunlaşır. İstəkli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizə təşəkkür edir və sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli dinləyicilər, əziz əməkdaşlarımız xəbərləri səsləndirdilər, ardınca siyasi icmalımız təqdim olundu və indi isə bir fürsət vardı sizə gözəl nəğmə səslənsin.
Ya Rəb, ya Rəb, ya Rəb, ya Rəb, nola ya Rəb qayda, bir də salam verəyət, bəsdir bu qədər. Bəsdir bu qədər ayrılıq, ay, ay, ay, coğruf mələməyət, ey dad, ey dad, ey dad, ey dad, ey
Dostlar, Yaşayatım Anıverişimiz saat 11'de səslənmişdi və indi isə icazənizlə təkrarı efirə verilir. Bizimlə qalın lütfən.
Lay lay evim eşicim, kızım olsun
bir sələt, bulum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona siz düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
بسم الله الرحمن الرحیم مهربان الله نادینان حرمتلی و سویملی شدنلرمیز دیرلی دوستلار سلام دیرم هر برنیزی هر وقتınız خیر olsun خوش شدی جفیرده آران رادیوسوندان گشه حیات ویلیشینی باشلایریک Əziz eşidənlər, hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar, xoş görmüşük hər birinizi Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. İstəkli dostlar, bugünkü verişimizdə istərdik ki, Ramazan ayında qidalanmadan söhbət eləyək, bizim qidalanmağımız necə olmalıdır? İftarda, o başdan çağlarında da bədənimiz xəstəliklə və problemlə üzləşməyə çox önəmlidir yemək etməyimiz Ramazan ayında. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, bizə suallarınızı verin. Bizim bağlantımız olacaq, mütəxəssislə danışacaq Ramazan ayında nələrə biz diqqət yetirməliyik yemək içməyimizdə, iftar çağlarında, ulaşlanda və bu mövzu haqqında suallarınız olarsa bizə verin, suallarınızı bir cavablandıracaq. Hörmətli eşidənlərimiz, nömrəmizi unutmayın, istəkli dinləyicilərimiz, qidalanmaqla bağlı, düzgün qidalanmaq usullarından biz danışacaq verişimizdə. Suallarınızı verə bilərsiniz və inşallah həkimizin suallarınızı cavablandıracaq istəkli dostlarımız. Nömrəmiz bundan ibarətdir. 00989-118-193-8718 bizim nömrəmizdir. Həm nömrəyə WhatsApp-da və Telegram-da mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, biz Ramazan ayında qidalanmaq usullarına söhbət edək. Ekspertlərimiz, mütəxəssislərimiz deyirlər ki, oruç tutanlar üçün Ramazan ayında sağlam qidalanmaya dair bir sıra usullar var ki, mütləq o usullara diqqət yetirmək lazımdır, dəyərli dostlarımız. Biri bundan ibarət ki, biz mütləq sahur etməliyik, yəni o başdan yeməni biz qəbul etməliyik. Çünki maddələr mübadiləsi həddindən çox yavaşlayır, diqqət yayğınlığı, baş ağrısı, əsəbilik, xroniki, yorğunluq kimi problemlər ola bilər. Gün ərzində qanda şəkərin səviyyəsini normada tutmaq üçün sahurda həzmi yavaş olan və kaloriyalı qidalar qəbul olunmalıdır. Biz bu məsələyə diqqət yetirməliyik. Bəzi insanlar görsən ki, sahur etmədən, o başlanlıq çağlarına durmadan, yəni o yeməyə qəbul etmədən oruç tuturlar və bu da onların bədəndən maddələr mübadiləsini çətinliklə üzləşdirir, mana ilə üzləşdirir və bu onların sağlamlığına ziyanlı ola bilər. Ona görə mütləq biz sahur etməliyik, yəni iftardan sonra, bir saat sonra ki, biz o başlığına duracaq, mütləq müəyyən bir yemək yeməliyik. Nə yemək lazımdır, o da əsas bir məsələdir.
Gəldi Ramazan, mübarək olsun ey can. Ramazan, Ramazan, mübarək olsun ey can.
Mübarək olsun ey can.
Nə gözəl aydı, bizə bir paydı. Ayı yox təkdi, çox mübarəkdi.
Nə gözəl aydı, bizə bir paydı.
Geldi Ramazan, mübarek olsun ey can.
Ramazan, Ramazan, mübarek olsun ey can.
Gözden yağır rahmet, dünya olup cennet.
Gözden yağır rahmet, dünya olup cennet.
Geldi Ramazan,
hey!
Ay alem olup cinan, nazil olup Kur'an. Süfre açıp bu ay, alemin Allah'ı.
Atam oruç tutur, anam oruç tutur. Şükrediye gelir, 11 ayın şahı, 11 ayın şahı.
Ay ne güzel aydı, bize bir paydı. Ay yok tekli, çok mübarekti. Mübarək olsun ey can Ramazan, Ramazan Mübarək olsun ey can Aylarda sultandı Hər yanda ehsandı
Aylarda sultandı Hər yanda ehsandı
Gəldi Ramazan
Hey!
Hakka səna edək Xalqı dua edək Öz qapısını açıb Mehriban Allahın Mehriban Allahın Bize bir paydı Ayı yok tekli Çok mübarekti
Ne güzel aydı Bize bir paydı Ayı yok tekli Çok mübarekti Geldi Ramazan Mübarek olsun ey can Ramazan, Ramazan Mübarek olsun
Ey bilin aziz dostlar Bu ayda rahmet var Çatmaz ona minay Uşaqlara deyə Gəlin dua edə Gəlin dua edə Ramazan, mübarək olsun ey can Ramazan, Ramazan, mübarək olsun ey can
Mübarək olsun bu gözəl ay, Allahın qonaqlıq ayı, 11 ayın sultanı mübarək, Ramazan ayı dəyərli və sevgili dostlarımız. Ramazan ayında biz qidalanmaq usullarına söhbət edirdik və yenə söhbətimiz olacaq, məlumatlar çatdırmağa çalışacaq. Bizimlə qalın. Dostlar, hörmətli eşidənlər, orqanizmin bütün funksiyaların, orqanların, toxunmaların suya ehtiyacı vardır. Bu səbəblə gündəlik normanı, yəni ən azından 1 litr yarım suyu qəbul etmək lazımdır. O başdan çağlarında və iftar, yəni bu iki taymin arasında. İftar edərkən az-az yemək lazımdır, bu da çox önəmli bir məqamdır. Həkimlər, mütəxəssislər deyirlər ki, gün ərzində ac qalan mədə birdən və çox yemək yükləmək ürəklərlə, sağlamlıqla bağlı başqa problemlərə yol açır. Ona görə az-az və qısa ara verməklə qidalanmaq lazımdır. Hörmətli dostlarımız, səzişlənlər, biz bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı məlumat almaq istərdik. Mütəxəssislə, hörmətli diyetoloqla məşdəşlərimiz bir bağlantı qurublar, cənab doktor. Neyməti ilə, cənab Neyməti, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də sizi salamlayıram, hər vaxtınız da xeyr olsun inşallah.
Çox sağ olun, doktor, sizin də hər vaxtınız xeyr olsun. Söhbətimiz bizim Ramazan ayının qidalanması haqqındaydı. Əsasən, yəni, əsas bir sual görənir də, iftar zamanı nə gəç, şam yeməyinə, nə hansı yeməklərə üstünlükləş və o başdan yeməklərə, əsasən, hansı yeməklərə bu günlərdə ki, bəzi ərazilərdə havada istidir, yəni belə bir aylara, belə bir fəslə uyğun olaraq, o başdan və iftar zamanı hansı yeməklərə daha çox üstünlük verilsə yaxşı olar.
Ramazan ayında düzgün qidalanmaq insanın sağlamlığına müsbət təsiri vardır, müfit təsiri vardır. İnsan gərək Ramazan ayında müxtəlif qidalardan yiyələr. İnsan Ramazan ayında gərək 3 dəfə ya 3 dəfədən artıq qidalana, biri iftardır, biri axşamdır, biri o başdandır. Əgər insan düzgün qidalansa, insanı çoxlu xəstəliğin qabağını alacaq. Yəni, ürək damar xəstəliğin qabağını alacaq, yüksək qan təzyiqin qabağını alacaq,
Bəli.
Şəkər xəstəliğin qabağını alacaq. Əgər insan düz o Ramazan ayında qidalansa, immun sistemi gücləndirəcək, immun sistem ki, gücləndir, çoxlu xəstəliğin qabağında insan da davamlanacaq. Deyilə ki, bir insan gərək iftarda qidalanacaq. İftar qidası yüngül qidadır. Çün insanın meydəsi çox boş qalırdı, insan eləyəmli üçün ağır qidanı təhəmmül eləyər. O qidalar ki, şəkərli qidadırlar, baldır, bəd şəkərli çaydır, bəd süt ki, yağı azdır, aşdır, süt pürüsüdür, bəd ya tarıqsilərdəndir, bunlardan yiyələr iftarda. Deyilər, orucluq ayında insan boğarsığı qəbzlənir. Bəs əgər insan ki, boğarsığı qəbzlənmək üçün nə yiyə? Deyilər ki, insan gərək bəbər, əgər istəsə boğarsığı qəbzlənməsin, gəlsin həttmən 8-12 bardaq iftardan da o başlanır da su içsin.
Bəli, 12 içən, bəli.
Bəli, ondan başqa gəlsinlər.
Neçə litr olur, doktor, bu ümumiyyətlə?
Bəli, bunlar gəlsinlər iftardan o başlanır, o qidalardan yesinlər ki, lifləri vardır. Bunlar tərəvəz qruplarından, təzə meyvələrdən vardılar. Əgər insan o iftarda yüngül qidadan qidalanacaq, eləyə biləcək 1 saat, 2 saat ondan sonra gələcək şam qidasını yiyəcək. Şam qidası o qidalara bənzər ki, insan Allahı gündəki o Ramazan ayıdır, şamda o qidaları yiyəcək. Hətmən şamdan sonra fürsət olacaq ki, bunlar gələcək süt məhsullarından içəcəklər. Niyə? Süt əgər içsə bir saat ya yarım saat şam qıdasından sonra içsə, süt qoymaz insanın dişi çürüyə. Yəni, o insan ki, hövsələsi yoxdur. Dişin qəşər fırçalıya ya fırçalamaya. Əgər süt məhsullarından yesələr şamdan sonra, insanın dişi çürüməcin qabağında davamlanacaq. Yəni, qoymayacaq ki, süt insanın dişi çürüyəcək. İnsan gələr şamdan sonra hətmən bir dana meyve de ye, meyvelerden, taze meyvelerden ye. Bu meyvelerin ağırlığı 100 gram ya 100 gramdan artıq ola. Tavsiye budur ki, insan iftarda ve şam zamanında o qidalar ki, şekeri çok azdır. O qidalar ki, yağı çok azdır. O qidalar ki, duzu çok azdır, onlardan yesinler. Eğer insan şekerli qida çok yese ve ondan başka yağlı qida ya duzlu qida çok yese, insan çok susayacak. Bir de dəfələr ki, qida tosiyelilər o başdan yeməkdir. O başdan yeməkdir. İnsanın sağlamlığına çoxlu əhəmiyyəti vardır. Niyə insanı qoymayın? Həm acıxa qoymayın, susuya. Yəni gərək o başdan da o qidaları yiyələr ki, insan Allahı aylardakı orucluq aydır, laharda həmin qidaları yeyilər.
Demək ki, yəni, günorta yeməyinin əvəzinədir. Bəli,
günorta yeməyinə bənzər. Günorta yeməyində yeməyinə bənzər oxşar qidanı o başdan da yiyələr. O baştan da o qidalardan yiyələr ki, kafeini azdır. Yəni, o baştan da çay içmək, iskafə içmək, spiritlərdən və bevrejlərdən ki, Coca-Cola-dılar, bunlardan az içməyi tosiyə eləyib qida rejimində. Niyə? Bunların kafeini var, bunlar gəlirlər, insanın suun bədəndən aradan aparırlar. Tosiyə eləyib ki, hətmən o baştan qidasını yiyəndən sonra, meyvə qruplarından da yiyəcəklər. Niyə? Bu meyvə qruplarından liflər vardır. Bu liflər gəlir insanın meydəsində 6 saat qalır. Yəni, həm insanı qoymayın susuya, həm insanı qoymayın acıxa. Hələ istəsələr, hansı qidanı o başdan da yiyələr? Düzgün qida o başdana düzgün qidasıdır. Ya çörək qidasıdır. Əgər çörək qidası isə, həqiqətən kəpəhli çörək olar. Çünki kəpəhli çörəyin lifi var. İnsanı həm qoymayın acıxa, həm qoymayın susuya. Onun yanında gəlsinlər 2-2 parça ət, ki, hər parçanın ağırlığı 30 gramdan artıq ola.
60 qram, bəli.
30-60 qram ola və bu ətin yağı az ola, ondan yesinlər. Hətmən qida rejimində tosiyonum üçün o başdan da hər əvəzlərdən, salatlardan ki, duzi azdır, yağı azdır, sosu azdır, onlardan da yesinlər.
Aydındır. Doktor, bu şam yeməyi ilə iftar yeməyi arasında fasilə nə qədər olmalıdır ümumiyyətlə?
İndi qalib insan özü bu zamanı, fasiləni özü eləyə bilər, tənzim edə. Mümkündür 5 saat, 6 saat ya 7 saat ola. Tüm əlan zaman...
İftarla mən şamı dedim, doktor.
İftarla şamı...
İftarla bəli. İftarla şam yeməyi.
İftarla şam yeməyin fasiləsi deyilər, əgər o zaman ki, gecə qısadır, gecə azdır, zamanı azdır, bir saat, bir saat yarım olsun. Niyə? Qida iftar.